Welkom by Onderwys in Gesprek. Ek Karin Bloem, bestuurder van onderwyssake by AfriForum, het uitergewoonte weer met joernalis Estie Meyer Jansen van Marula Media gesels en haar 'n bietjie gevra om ons op hoogte te bring van November maand se onderwysnuus gebeure. Dankie Estie, ons luister graag weer na jou.
Karin, dankie. Ek gee graag 'n oorsig oor die grootste onderwyssake in November. Kenners het weer eens kapsie gemaak teen die sentralisering van skoolplasings in Gauteng, nadat dit aan die lig gekom het dat sowat 41,000 leerders nog nie vir 2021 geplaas is nie. Panyaza Lesufi, Gautengse ALR vir onderwys, het inligting oor die skoolplasings aan die einde van die maand bekend gemaak. Volgens hom is 180 skole reeds vol, hoofsaaklik in gebiede soos Benoni, Alberton, Johannesburg Suid, Lenasia, Rodepoort, Bryanston, Midrand en Centurion. Die aansoeke wat nog nie geplaas is nie, kom ook grotendeels uit die gebiede. Kenners meen, toelatings het baie beter afgeloop, toe dit self deur skole hanteer is. Hulle sê die aanlyn stelsel skep jaarliks probleme en lei tot wanopvattings en misverstande wat eintlik voorkom kon word. Hulle reken die aanlyn stelsel kan nuttig wees en die departement help met 'n oorsigtelike rol, maar skole moet die finale sê hê oor hoeveel leerders hulle kan akkommodeer. Melanie Buys van Solidariteit se skoolondersteuningsentrum sê ondanks Lesufi se uitlatings dat hy binnekort 3 nuwe skole gaan open, word die getal skole in Gauteng al hoe minder. Skole in die provinsie is ook reeds oorvol. Lesufi het ook aangekondig dat later registrasies van 22 Desember 2020 tot 22 Januarie 2021 gedoen kan word. Volgens Natasha Venter, AfriForum se adviseur vir onderwysregte, laat dit bitter min tyd oor vir ouers wat nie daarin kon slaag om hulle kinders betyds vir die 2021 akademiese jaar by skole te registreer nie. Een van die grootste stories wat onderwys oorheers het in hierdie maand, was die EFF se betogings by die hoërskool Brackenfell in die Wes-Kaap. Die groot bohaai het gegaan oor 'n groep matriekleerlinge van hoërskool Brackenfell en hulle ouers wat as 'n afskeid vir die jaar 'n private funksie by 'n private onthaallokaal gehou het met private fondse. Slegs 42 van die skool se meer as 250 matriekleerders was glo teenwoordig by die funksie. En omdat dit hoofsaaklik net wit kinders was, het die EFF en die ANC die funksie as rassisties beskou. Sommige meningsstukskrywers het die EFF as 'n boelie beskryf, wat vir hulle 'n sagte teiken, in die geval 'n skool gekies het. Dit het ook alles te midde van die eindeksamens uitgespeel, wat beslis kinders se lewens ontwrig het en onderwys en onderrig trek weer hier aan die kortste end. Nog 'n saak wat groot kommer veroorsaak het in onderwyskringe, in November is die twee vraestelle wat gedurende die matriek eindeksamen uitgelek het. 'n 31-jarige man het op 1 Desember in Johannesburg se Landdroshof verskyn in verband met die tweede wiskunde vraestel wat aan talle leerders in 8 provinsies met 'n WhatsApp boodskap gestuur is. Hy is ook kort daarna by sy werksplek geskors. Die man werk vir 'n Johannesburgse maatskappy wat deur die onderwysdepartement gekontrakteer is om matriekvraestelle te druk. Die wiskunde 2 vraestel in die matriek eindeksamen het ure voor dit geskryf is uitgelek. Nog 'n vraestel, die tweede fisiese wetenskap vraestel, het ook uitgelek voor leerders dit kon aflê. Dit het die departement van onderwys genoop om die valke se hulp in te roep om die voorvalle te ondersoek. In ander onderwysnuus word daar ook talle vrae gevra oor die departement van basiese onderwys se besluit om graad 4 tot 9 leerders die vergunning te gee dat hulle punte in tot 3 vakke met 5% verhoog kan word, as dit sal beteken dat hulle die betrokke vakke kan slaag. Die aanpassing van die punte en spesiale vergunnings word ingespan om te voorkom dat groot getalle leerders moontlik hulle jaar moet herhaal. Verlede jaar se spesiale vergunning het bepaal dat slegs leerders in graad 7 tot 9 se punte verhoog kan word en dit met slegs 2%. Daar is ook besluit om 'n spesiale vergunning te maak vir leerders wat aan al die ander vereistes voldoen om van 1 graad na 'n volgende graad te vorder, maar nie 40% in wiskunde kon behaal nie. Die wiskundepunt mag aangepas word, maar daar moet duidelik op 'n leerder se rapport aangedui word indien die punte aangepas is. Geskiedenis as vak is dan ook weer terug in die kollig, Karin. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Nathi Mtetwa, het gesê geskiedenis moet 'n verpligte skoolvak word. Alana Bailey, hoof van kultuursake by AfriForum, het gesê geskiedenis kan gebruik word om wedersydse erkenning en respek tussen gemeenskappe te bevorder. Dit kan ook die teendeel bereik, naamlik om gemeenskappe verder te polariseer en minderhede as sonnebokke voor te hou. Bailey het bygevoeg dat talle politici 'n gebrek aan nuansering het, en dit veral by geskiedenis. Veral as mens luister na die onlangse uitlatings oor die sogenaamde aanstootlikheid van standbeelde wat voor 1994 opgerig is. Sy is bevrees die regerende partij sal eerder dalk juist poog om die vakgeskiedenis as 'n soort propaganda-instrument in te span en feite wil verdraai om by sy ideologiese raamwerk in te pas. Ek sluit dan sommer ook af met nog 'n brokkie nuus oor die matriekeindeksamen. Die departement van basiese onderwys bevestig dat tussen 2 en 5 matriekleerders in die maand daagliks positief vir COVID-19 getoets het. Nog 'n paar interessante feite oor vanjaar se matriekeindeksamen. Altesaam ongeveer 1,1 miljoen kandidate skryf vanjaar die matriekeindeksamen. Die eksamen word in 8200 lokale oor die hele land geskryf. Die laaste vraestel word op 15 Desember vanjaar geskryf. Die vraestelle word van 4 Januarie af deur 45000 nasieners by altesaam 180 nasiensentrums nagesien. Die matriekuitslae word op 22 Februarie 2021 bekend gemaak. Die skole sal dus vir die eerste keer ooit heropen voordat die matriekuitslae bekend gemaak is. Dis dan die oorsig van onderwyssake vir November maand. Dankie Karin, terug oor na jou.
Dis amper weer Kersfees en hier by Onderwys in Gesprek fokus ons in November en Desember maand op omgee. Omgee vir ons geliefdes, maar ook vir ons naastes. Leandie gesels met ons oor die waarde van omgee en waarom dit so belangrik is. Sy het ook vir Monja van Sail van die Hoërskool Menlo Park met 'n groot omgee hart gevra om met ons haar storie te deel. Kom ons luister na wat Leandie te sê het en daarna luister ons wat Monja gesê het.
Dit is binnekort Kersfees, die tyd van gee. In plaas daarvan om ons kinders te leer om aardse geskenke te ontvang en te gee, kan ons hulle ook meer leer van omgee. Navorsing in menslike ontwikkeling toon duidelik dat die saaitjies van omgee, empatie en medelee al van vroeg af in ons lewens teenwoordig is. Maar om 'n omgee en etiese mens te word, het kinders volwassenes nodig om hulle deur elke fase van hul kinderjare te help en by te staan, sodat die sade gevoed kan word en ten volle kan ontwikkel. Ons moet besorgdheid oor ander by kinders kweek, omdat dit fundamenteel die regte ding is om te doen. Wanneer kinders empatie met ander het of verantwoordelikheid vir ander vat, sal hulle waarskynlik gelukkiger en suksesvoller wees. Hulle sal ook beter verhoudings met ander hê en sterk verhoudings is 'n belangrike bestanddeel van geluk. In die hedendaagse werksplek hang sukses dikwels daarvan af om effektief met ander saam te werk. En kinders wat empaties en sosiaal bewus is, is ook beter medewerkers. Dit is baie belangrik dat ons as ouers vir ons kind daardie voorbeeld van omgee stel. En ons kan begin deur altyd daar te wees vir ons kind en om aktiwiteite saam met hulle te doen waarvan beide van ons hou, die kind en die ouer. Ons kan byvoorbeeld vir hulle stories lees vir bedtyd of saam met hulle gaan fietsry. Ons moet ook 'n rolmodel en 'n mentor vir hulle wees. So ons kan gemeenskapsprojekte of dienste gaan aanpak waar ons 'n verskil kan maak en ons kan ons kinders daarbij betrek sodat hulle al van 'n jong ouderdom af gewoond kan raak en geoefen kan word om te gee. Soos byvoorbeeld om kospakkies by behoeftiges af te lewer of om vir bejaardes in die aftree oor te gaan kuier wat eensaam en alleen is. Dit is ook belangrik dat ons vir ons kind leer om hulle sirkel van omgee groter te maak. Ons kan byvoorbeeld hulle aanmoedig om iemand wat al meer kwesbaar is of wat buite hulle sirkel is, met hulle te gaan praat, byvoorbeeld 'n nuwe kind wat in die skool ingekom het en wat alleen en eensaam is, dat hulle dalk hulle self gaan voorstel en om maats te maak. Om 'n etiese kind wat omgee groot te maak, is en was nog nooit maklik nie, maar dit is iets wat almal van ons kan doen. Geen werk is belangriker of uiteindelik meer belonend as om 'n omgekind groot te maak nie. Ons gesels ook met Monja van Sail. Sy is 'n besigheidsbytjies entrepreneur deelnemer van 2020 se kompetisie en sy vertel ons 'n bietjie meer wat haar besigheid is en hoe sy ook omgee vir ander.
Ek is Monja van Sail. Ek is 14 jaar oud en hierdie jaar in graad 8. Ek is in die Hoërskool Menlo Park, die beste hoërskool in die land. Ek het hierdie jaar aan Afriforum se besigheidsbytjies entrepreneurskompetisie deelgeneem, omdat ek gedink het dit my entrepreneursvaardighede sou bevorder en moontlik my besighede uitbrei. Pink Flag Thrift is 'n tweedehandse klere winkel wat tans op Instagram is. Ek het die besigheid oorspronklik saam met my ouer sussie begin, maar ek het onlangs die besigheid oorgeneem. Pink Flag Thrift glo in volhoubaarheid. Ons moedig die koop van tweedehandse klere aan, omdat jy goeie kwaliteit klere teen 'n goeie prys kan koop, terwyl jy teruggee aan die aarde en klein besighede ondersteun. Iets skrikwekkends wat ek nie geweet het totdat ek Pink Flag Thrifts begin het nie, is dat het omtrent 2700 liter water vat om 'n enkele katoen hemp te vervaardig. So, maak die regte keuse en koop tweedehandse klere. Ek het tydens die coronavirus afsonderingstydperk agtergekom dat daar baie mense is wat swaar kry en sukkel. En soos baie ander mense, wou ek graag help, maar ek het nie geweet hoe of vir wie nie. Ek het toe 3 van my vriendinne benader en The Forgiven Initiative begin. Ons doen elke maand 'n ander projek waar ons 'n doel of liefdadigheidsorganisasie ondersteun. Ons doelwit is om 'n betroubare platform te skep wat dit maklik maak vir mense om te skenk en sodoende hulle omgewing te help. Ons is amptelik as 'n nie-winsgewende organisasie geregistreer. Ons eerste projek het klein afgeskop, net ek en my een vriendin betrokke by Forgive het geskenk. Tog het ons met baie selfvertroue na die Abba-huis toe gegaan en hulle 3 sakke vol kos en klere gegee. Ons tweede projek was meer suksesvol. Ons het kospakkies gepak vir 52 minderbevoorregte mense en het uitgedeel een saterdagoggend. Dit het ons so gelukkig gemaak om soveel glimlagte op mense se gesigte te sien. Ons derde projek is vir die vrouens. Ons beplan om hierdie maand 613 pakkies sanitêre doekies aan vrouens te gee. Ons vierde projek is 'n Kersfeespresent projek. En dan ons vyfde projek waarmee ons nou besig is, is 'n blikkieskos projek. Deur te skenk aan The Forgive Initiative, ondersteun nie net een doel nie, maar verskeie doele elke maand. The Forgive Initiative is my manier van omgee vir my gemeenskap.
Dankie Monja, dit was baie lekker om na jou te luister. Dit is dan nou tyd om te groet vir 2020. Geniet die vakansie, lekker rus, veilig wees en groete. Van my, Karin Bloem.